Terminom bona fides rimski pravnici označavali su ono što se smatralo časnim, poštenim i učinjenim u dobroj vjeri. Ovaj termin iskoristili smo za naziv emisije koja slijedi na talasima Radija Svetigora. Bona fides. Magazin o društvenim naukama. Bona fides.
Uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, dobrodošli na talase Radija Svetigora u novo izdanje emisije Bona Fides, magazin o društvenim naukama. Svi vi koji ste prethodnih nedelja bili na talasima Radija Svetigora u ovom terminu, imali ste prilike da čujete neke interesantne priče iz svijeta prava, ali i drugih društvenih nauka. U tom pravcu nastavljamo i u ovom izdanju, govorimo o prvoj velikoj pravnoj kodifikaciji u našem narodu, o zakonopravilu Svetog Save. Sveti Sava, utemeljivač naše crkve, naše državnosti, naše prosvete, utemeljivač i naše pravne nauke. Profesor Miroljub Petrović je gotovo čitav radni vijek posvetio proučavanjima izvora iz srednjeg vijeka, iz kojih je naučnoj javnosti saopštio mnoga nova saznanja u vezi sa životom i radom Svetoga Save. Kao plod njegovog rada i rada njegovih saradnika, prije svega Ljubice Štavljanin i Nikole Petrovića, urađen je prevod zakonopravila na savremeni srpski jezik. Još na sajmu 2005. godine predstavljen je prevod 6 uvodnih i 47 osnovnih glava od 64 koliko sadrži nomokanon ili zakonopravilo Svetog Save.
Decenijama se slušala gotovo ista priča o Svetom Save. Kao novo u toj često ponavljenoj priči bilo je uglavnom dovijanje u preformulacijama već poznatih činjenica. Takav pristup liku Svetoga Save predstavljao je svojevrsno konzerviranje znanja o njegovom životu i radu. O tome svedoči i pisana riječ predstavnika Vizantološke Beogradske škole, saopštena 1977. godine u Atini na 15. međunarodnom kongresu vizantologa. Tamo je te godine, naime, u vezi sa životom i radom Svetoga Save, izrečeno da je gotovo nemoguće dodati nešto sasvim novo. Takav odnos prema Svetom Savi izazvao me je da nauštrb vremena koje sam posvećivao najviše proučavanju zakonopravila, najznačajnijeg njegovog književno-pravnog dela, objavim više radova pod naslovima, na primjer, Studenički tipik i samostalnost Srpske crkve, Arhimandritsko dostojanstvo Svetoga Save, Crkveno-državne ideje Svetoga Save između Carigrada i Rima, Sveti Sava na Žičkom saboru 1221. godine i latinska jeres, Sveti Sava kao sastavljač i prevodilac zakonopravila srpskog nomokanona, Babunska reč u zakoniku cara Stefana Dušana. U svakom od tih naslova ima novih saznanja o životu i radu Svetoga Save, od kojih ću ovdje pomenuti neka samo. Thank you. Načelno i slikovito govoreći, koliko je dugačak put služenja Svetoga Save Bogu, crkvi i otačanstvu, toliko je dugačak i spisak uspeha koje je postizao na tom putu. Obitavajući na Svetoj Gori, gde je došao kao 17-godišnjak, iz životopisa o Svetom Savi Osvećenom, koji se u 5. veku podvizavao u Palestini, mogao je naš Sava da sazna da je i onaj bio 17-godišnjak kada je položio monaški zavet, da je po dostojanstvu bio arhimandrit iguman i da je sastavio tipik, odnosno monaško-manastirska pravila. Uz to, čitao je, a i od svetogorskih monaka slušao, svakako, o crkvenom i političkom životu u Carigradu, gde je i sam, odlazeći i boraveći, mogao da sazna o monaškom poretku u tamošnjim velikim manastirima i o odnosima između Carigradske patrijaršije, kako naspram Bizantijskog carskog dvora, tako i naspram Rimskog episkopa. Na Svetoj Gori je Sava, dakle, sabirao, ocenjivao i odabirao monaška iskustva sadržana uglavnom u manastirskim tipicima, kakvi su bili studitski tipik, evergetitski tipik, tipik Svete Gore, a u osnovi svih ovih i onaj najstariji tipik Svetog Save Osvećenog. Na osnovu tih saznanja i na osnovu sopstvenog poimanja monaškog podviga, Sveti Sava srpski je sastavio karejski tipik, hilandarski tipik i studenički tipik, zbog čega je kao i Sava Osvećeni nazvan zakonopoložiteljem. Osnovano Domentijan, Savin učenik i životopisac, kazuje da ovaj svaki uzor Svete Gore prenese u svoje otačanstvo. Preneo je on otuda sve što je od knjiga, učenja i ustanova moglo da krasi državno i crkveno uređenje Srbije. Jedna od ustanova je i arhimandrijsko dostojanstvo, koje je ugrađeno u osnove srpske državnosti i crkvenosti onda kada je to bilo najcelishodnije, a to je bilo u vreme kada je zbog pada Carigrada i Soluna u ruke Latina 1204. godine razbijen ustaljeni crkveni i državni poredak Vizantije, usled čega su na Svetoj Gori ozbiljno bili ugroženi autonomija i spokojstvo.
Yeah.
Na talasima ste Radija Svetigora, slušate emisiju Bona Fides, magazin o društvenim naukama. Profesor Miodrag Petrović govori o arhimandritskom dostojanstvu Svetoga Save i njegovom služenju otačastvu.
Usled novonastalih okolnosti posle pada Carigrada 1204. godine u ruke Latina, Sava je još više usmerio pogled ka Srbiji, trudeći se da joj što korisnije posluži. Radi ostvarenja uzvišenijih ciljeva u Srbiji, trebalo je da postane arhimandrit. A arhimandritsko dostojanstvo u pravoslavnoj crkvi dobija se ne samo u znak počasti i priznanja, već i radi proširene crkvene vlasti. Zato je arhimandrit na Kaluđerskoj lestvici prvi do episkopa, od koga dobija da nosi nabedrenik koji je sastavni deo episkopskih odeždi. Inače, arhimandrit je grčka reč koja označava starešinu u manastiru, ali i prvog po časti igumana naspram svih drugih igumana manastira jedne oblasti. Kao arhimandrit, Sava nije bio potreban Svetoj Gori, jer tamo je svaki manastir samoupravan i ne može se ni o jednom arhimandritu govoriti kao igumanu svih igumana, a u Srbiji je moglo. One iste 1204. godine, kada su Latini zauzeli Carigrad, Sava je kao 30-godišnjak ispunjavao kanonski uslov da postane arhimandrit. U to dostojanstvo proizvela su ga na krstov dan u hramu Svete Sofije u Solunu 4 Grka episkopa: Nikola Jerisoski, Mihajlo Kasandrijski, Dimitrije Adramerejski, na čelu sa solunskim mitropolitom Kostadijem. Na liturgiji toga dana, kako kazuje Domentijan, Savu blagosloviše i učiniše arhimandritom, dadoše mu da nosi nabedrenicu i narukvice. Učiniše to po promislu Božijem i po svom grčkom zakonu da bude arhijerej. Kao arhimandrit, Sava je 1206. godine preneo iz Hilandara u Studenicu telo svoga oca, svetog Simeona Nemanje, i umjesto zatečenog igumana Dionisija preuzeo starešinstvo u Studenici, sve u skladu sa studeničkim tipikom koji propisuje da iguman mora biti onaj ko je arhimandrit, a jedini Srbin arhimandrit tada bio je Sava. Usput ovdje da pomenem da je u historiografiji vladalo netačno mišljenje o tome da Sava sa telom svoga oca nije stigao za godišnjicu njegovog upokojenja 13. februara, već sa zakašnjenjem od 6 dana. Greška je ispravljena jer izvori govore da je Sava stigao 9. a ne 19. februara te 1206. godine.
Oh, veselik si.
Talasima ste radija Svetigora. Slušate magazin o društvenim naukama Bonafides. Teolog i pravnik Miodrag Petrović govori o posebnom značaju onoga što je Sveti Sava postigao studeničkim tipikom.
Pomoću studeničkog tipika Sava je u Srbiji postigao mnogo. Uspostavio je punu autonomiju manastira Studenice, koju nije mogao da ugrozi ni raški episkop, a vladaru sve srpske zemlje naložio da, naspram svakog onog ko ugrožava manastirsku slobodu, bude osvetitelj i čuvar i, kako kaže, ima da bdi nad ovim svetim mestom. Na takav način obezbeđena manastirska autonomija odražavala je pun smisao i značaj uspostavljene studeničke arhimandritije kao jezgra iz kojeg je izrasla Žička arhijepiskopija, odnosno autokefalna Srpska pravoslavna crkva. Vreme od uspostavljanja studeničke arhimandritije do dobijanja crkvene autokefalnosti u Srbiji predstavlja zlatni period stvaralaštva Svetoga Save. Potpuna sloboda manastira omogućila mu je da prvi put u Srbiji, tu u Studenici, počne sa uvođenjem ćirilskih umjesto grčkih natpisa na freskama. Osnovano se može pretpostaviti da je u tom periodu u tišini studeničke posnice Sava sastavljao uz pomoć odabranih saradnika zakono pravilo bez kojeg ne bi mogao da traži od patrijarha i cara u Nikeji da osnuje autokefalnu Srpsku pravoslavnu crkvu. Zakono pravilo je predstavljalo uverljiv dokaz da će se u Srbiji na osnovu takve knjige obezbediti puno dogmatsko i kanonsko jedinstvo sa ostalim pravoslavnim svetom. Pomoću studeničkog tipika i zakona pravila Sveti Sava je, dakle, zauvek potisnuo iz Srbije dotadašnju crkvenu jurisdikciju Ohridske arhijepiskopije, koja je na episkopska sedišta postavljala Grke i crkvenu upravu preneo na Srbe. Za sve vrijeme staranja o Srpskoj pravoslavnoj crkvi, Sveti Sava naporedo razmišlja i o tituli kralj, koja treba srpskog vladara da uzdigne na viši rang u odnosu na vladarske titule u okolnim zemljama. Jer titula vladara određuje njegov rang u odnosu na druge vladare, a na osnovu toga određuje se i pravno-politički položaj države prema drugim državama. Možda zato Sava svoga oca ne naziva velikim županom. U 13. glavi Studeničkog tipika piše da manastir bi počastvovan od blagovernog i hristoljubivog kralja, blaženog oca našeg i ktitora, gospodina Simeona. Odredbe o arhimandritu Sava je uneo u Studenički tipik pošto je 1204. godine proizveden u to dostojanstvo, a iste te godine u novembru mesecu primas Bugarske crkve je sa papskim blagoslovom krunisao Kalojana za kralja Bugarske. Koliku važnost pridaje Sava tituli srpskog vladara kad ga predstavlja u ulozi čuvara slobode manastira Studenice, može se shvatiti i po tome što ga smatra najvažnijom ličnošću koja, kao samodržavni gospodin sve srpske zemlje, učestvuje u izboru studeničkog arhimandrita igumana. Logika je u tome jasna. Naime, što je vladar moćniji, to je sloboda manastira bezbednija, a uloga studeničkog arhimandrita kao prvog i višeg od svih igumana, kao igumana svih igumana, značajnija. A broj igumana u Srbiji u vreme sastavljanja studeničkog tipika nije bio zanemarljiv. Tipikom je propisano da u postavljanju studeničkog arhimandrita prisustvuju igumani Svetog Đorđa u Rasu, Svete Bogorodice Gradačke, Svetog Nikole u Toplici, Svetog Nikole u Kazanovićima, Končul, Svetog Nikole u Dabru i Svetog Đorđa u Dabru.
Yeah.
Čućemo nova saznanja o vremenu kada se širila bogumilska jeres.
Usled pada Carigrada u ruke Latina i rascepkanosti Vizantinaca, olakšan je bio prodor rimokatoličkog duha prema pravoslavnom istoku. Tadašnji papa Inocentije III. To odmah demonstrira tako što uspjeva da preko svog kardinala posveti 7. novembra 1204. godine bugarskog arhijepiskopa Vasilija za primasa Bugarske, koji je već sutradan krunisao Kalojana za kralja. U takvim okolnostima Sava ispoljava čvrstu rešenost da pomoću pravoslavne vere zaštiti identitet srpskog naroda osnivanjem samostalne crkve i kraljevstva u pravoslavnom duhu. Kroz čitav srednji vek mir u Srbiji ugrožavaju jeretici bogomili nazvani babuni. Sveti Sava prvi ukazuje preko zakonopravila da su u njegovo vreme bogomili u stvari babuni, a ti babuni su svi koji ispovedaju latinsku jeres duhoborstva oličenu kvarenjem simbola vere zbog dodatka u njegovom 8. članu reči filioque. Sa tim dodatkom se odstupilo od dogmatskog učenja pravoslavne crkve o tome da Duh Sveti ishodi od Oca. Po rimokatoličkom učenju Duh Sveti ishodi i od Sina, što predstavlja dualizam i hulu na Duha Svetog, dok po pravoslavnom učenju ne može jedno da istovremeno izvire iz dvoje. Protiv te jeresi, kao babunske i bogomilske, ustao je čitav pravoslavni svet, a u srednjovekovnoj Srbiji naročito Stefan Nemanja, Sveti Sava, car Dušan, učeni Vladislav Gramatik, Nikodim Himnograf, Konstantin Filosof Kostenečki. Svi oni pišu i suzbijaju u Srbiji i Bosni širenje bogomilsko-babunske, odnosno latinske jeresi. Umjesto te istine, domaća i strana historiografija nam je nametnula mit o bogomilima u srednjem veku, koji navodno dolaze sa istoka i kreću se prema zapadu, pri čemu, opet kažem navodno, najveći broj sledbenika dobijaju u Bugarskoj, Srbiji i Bosni. Pravac njihovog kretanja bio je obrnut. Dolazili su sa zapada i kao prozeliti misionarili, krećući se prema istoku, odakle su vraćeni na zapad. Od kolikog je značaja po nauku ovo otkriće, sud o tome neka izreknu nepristrasni znalci i istoričari, a Svetom Savi pripada zasluga za to što nam je prvi saopštio da su bogomili u stvari babuni u srednjem veku. Oni su ti koji su izgovarali onu babunsku reč filioque, i svako koji je nju izgovarao, kažnjavan je u skladu sa odlukama sabora koji je sazvao Stefan Nemanja, kao i u skladu sa Dušanovim zakonikom.
Sveti Sava često je okarakterisan kao prvi, bilo da je nešto uradio ili postao.
Skoro uz sve ono što je Sveti Sava rekao ili činio radi Srba, crkve i otačanstva, može da stoji odrednica prvi. Navešću više primjera, ali time neću pokriti sve ono u čemu je on zaista prvi. Prvi Srbin monah iz vladarske kuće, koji naspram ovozemaljskog blaga i vlasti prednost daje duhovnom životu. Prvi Srbin na Svetoj Gori, koji odlazi u Carigrad da pred carem i patrijarhom zastupa interese svetogorskog protata, manastira Vatopeda, Hilandara. Prvi koji je oca svoga, Stefana Nemanju, privoleo da se radi carstva nebeskog i boljeg utemeljenja otačanstva odrekne vladarskog prestola da položi monaški zavet i obitava na Svetoj Gori, gdje su zajedno podigli srpski manastir Hilandar. To je primjer kako sin pokorava oca koji poslušno u monaškoj rizi završava svoj ovozemaljski život u manastiru. Prvi za Srbe podvižnike osnovao posnicu u Kareji na Svetoj Gori i studeničku posnicu u Srbiji. Prvi prosvetitelj i književnik, teolog, pravnik, hagiograf i tako dalje. Prvi arhimandrit Srbin u Hilandaru. Prvi iguman arhimandrit u Studenici. Prvi i jedini koji je u arhimandritsko dostojanstvo zametnuo klicu iz koje se razvila narodna srpska autokefalna pravoslavna crkva. Prvi dao Srbima manastirske ustave, crkveno-građanske i građanske zakone. Prvi izdejstvovao da novoizabrani hilandarski igumani, za razliku od svih ostalih svetogorskih igumana, ne idu u Carigrad na potvrđenje kod vizantijskog cara. Prvi ostavio Srbima putokaze do Svete Gore, Jerusalima i dalje, do Sinaja, gde se Bog javio Mojsiju, svuda upisujući svoje roditelje u pomenike velikih svetinja. Prvi Srbin ktitor svetinja u Palestini. Prvi prekinuo tradiciju grčkih natpisa i po hramovima u Srbiji uveo ćirilske natpise na freskama. Prvi u Studenici uveo svojevrsnu investituru, to jest da svakom novoizabranom studeničkom arhimandritu igumanu pastirsku palicu uručuje u samoj Studenici vladar Srbije. Prvi uveo praksu da se kraljevska kruna za Srbiju ne traži od rimskog pape, nego od poglavara Srpske pravoslavne crkve. Prvi pokazao koliko je svestan značaja geografskog položaja Srbije, ugradivši u njenu državnost ideologiju kojoj stožer predstavlja, i to kao zalog opstanka, teorija o simfoniji ili saglasju crkve i države. Prvi sagledao dubine duhovne sposobnosti Srba, odredivši im da nose breme po meri ako hoće da opstanu na razmeđi istočnog i zapadnog hrišćanstva. Prvi Srbina Srbinu predstavio prisvojnom zamenicom svoj, dajući do znanja da svijest o samosvojnosti, samobitnosti i samodržavnosti Srbe čini drugačijim od Romejaca, to jest Vizantinaca, Latina, Bugara i drugih okolnih naroda. Prvi upoznao svoj narod sa teorijom o socijalnoj pravdi, zastupljenoj u tumačenju Oče naša, gdje se kaže da niko nipošto ne brine samo o sebi, nego i o bližnji.
Oh,
Sveti Sava, arhijepiskop srpski, sin je Stefana Nemanje, velikog župana srpskog i rođen je 1169. godine. Kao mladić žudio je za duhovnim životom, zbog čega odbjegao u Svetu Goru, gdje se zamonašio i sa rijetkom revnošću prošao cio podvižnički ustav. Nemanja posleduje primjeru sina, te i sam dođe na Svetu Goru, gdje se zamonaši i umre kao monah Simeon. Sava izdejstvovao oko cara i patrijarha nezavisno srpske crkve i postao prvi arhijepiskop srpski. Podigao je zajedno sa ocem svojim manastir Hilandar, a potom i druge manastire, crkve i škole po zemlji srpskoj. Putovao je u dva maha na poklonjenje svetinjama u svetoj zemlji. Mirio je braću svoju, zavađenu oko vlasti, mirio Srbe sa susjedima svojim i stvarajući srpsku crkvu stvarao je kroz to srpsku državu i kulturu. Unosio je mir među sve balkanske narode i radio na dobro sviju, zbog čega je bio poštovan i voljen od sviju Balkanaca. Narodu srpskom on je dao hrišćansku dušu koja nije propala sa propašću države srpske. Utemeljivač je naše crkve, naše prosvete, našeg zdravstva, ali i našeg prava. Upravo o ovom segmentu govorili smo u današnjoj emisiji Bonafides, magazin o društvenim naukama. Emisiju za vas su pripremili Danilo Radović i Pavle Božović. Želimo vam ugodan ostatak dana na talasima Vasiljanskog radija Svetigora.
Terminom bona fides rimski pravnici označavali su ono što se smatralo časnim, poštenim i učinjenim u dobroj vjeri. Ovaj termin iskoristili smo za naziv emisije koju ste slušali na talasima Radija Svetigora. Bona fides. Magazin o društvenim naukama. Bona fides.
Znači da za nas Kosovo i Metohija nijesu geografija jednog prostora, već topografija životnog smisla i opredeljenja.
Stefane,
i sad svjedok, Hriste Bože naš, velikomučeniče Kosovski Lazare i Sveti Savo, da se nipošto ne smijemo odreći Pećke patrijaršije i moštiju svetih arhijepiskopa srpskih, koji su najsvetija, najmoćnija tapija jednog naroda i njegove postojanosti.
Redivo stradani Stefane Dečanom slavo.
Da se ne možemo odreći kao narod koji ima svoje mjesto pod suncem, od Boga dato, svetog Čivota, svetoga kralja, velikomučenika Stefana Dečanskoga. Neka nam i sada i uvijek svjedok bude glava Lazareva, da je tvrda naša vjera pred Bogom i pred ljudima. Sad nam je majka Jugovića svima majka. Nemoj, sine, govoriti krivo ni po babu ni po stričevima.
Svjati despoti Georgije Stefane.
Nemoj, moćniče, savremeni ovog svijeta govoriti ni po babu ni po stričevima, no po pravdi Boga istinoga.
Svjati Petre Koriški, Joani i Pije Djevički.
Sestra svih nas jeste Kosovka djevojka.
Oci pasti.
I sad nas vitez Obilić pita ko je vjera, a ko je nevjera.
I prosite